Deschidem cuvântul Domnului la Epistola Apostolului Pavel către Efeseni. Citim din capitolul 6, primele 4 versete. Efeseni, capitolul 6, primele 4 versete. Să ascultăm cuvântul Domnului. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărătați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. Dumnezeu a instituit familia și motivul pentru care a instituit-o a fost pentru ca această familie să reprezinte pentru noi colțul de rai pe care omenirea l-a pierdut datorită păcatului și pe care Dumnezeu a dorit să-l restabilească printr-o legătură intimă, prin iubire, și a vrut să facă din familie locul acela plăcut, unde să te poți refugia atunci când nimic nu-ți merge bine în lumea asta, atunci când ți se neacă toate corăbile, atunci când ți se răstoarnă toate planurile, să ai un loc unde să te duci și unde să te simți bine. Însă, așa după cum bine știm, diavolul atacă tot ceea ce este dumnezeiesc în lumea asta. Și prin însuși faptul că Dumnezeu a instituit familia, ea a devenit ținta atacurilor celui rău. Din nefericire, în vremea noastră și mai ales în vremurile acestea din urmă, ceea ce ar fi trebuit să devină un colț de rai a devenit de multe ori o reprezentare tristă a iadului. Poți răspunde pozitiv la una sau mai multe dintre următoarele afirmații? Adolescentul meu nu vrea să vorbească cu mine. Mă ignoră. Nu-mi plac prietenii cu care se asociază copilul meu. Copilul meu devine din ce în ce mai egoist. Îl interesează numai de el. Nu-și mai face lecțiile și au început să-i scadă notele. Abia reușesc să-l aduc la biserică. Trag de el sau de ea. Copiilor noștri nu le mai place să fie văzuți în public cu noi. Dacă se întâmplă cumva să trebuiască să-i ducem cu mașina undeva, trebuie să devenim niște agenți secreți care îi veghează de la distanță și camuflat. Nu cumva să afle cineva că au venit cu noi. Adolescentul meu a început să mă contrazică și devine din ce în ce mai obraznic. Nu vrea să lucreze nimic, nu vrea să facă nimic în casă. În ultima vreme, când intru la el în casă, parcă a avut loc acolo o explozie. Vine din ce în ce mai târziu acasă și nu mai respectă ora de sosire pe care i-am impus-o. Nu vrea să-mi spună unde sau cu cine merge. Și dacă îmi spune, constat după aceea că m-a mințit. Este tot mai ascuns. De cele mai multe ori se închide în cameră. Nu îmi place muzica pe care o ascultă. Dacă își pune căștile, nu mai aude nimic din ce se petrece în jurul ei sau în jurul lui. Dacă se întâmplă cumva să nu-și pună căștile, nu mai auzim nici noi, nici el, nimeni și uneori nici vecinii Ce se întâmplă? Se îmbracă din ce în ce mai ciudat. Citește cărți dubioase, a început să meargă la filme sau închiriază ori împrumută casete tot mai îndrăznețe. Și când spun mai îndrăznețe, știți la ce mă refer. Preobiților, trăim într-o societate în care marea majoritate a părinților, și mai ales după ce au început să le crească puțin copiii, pot răspunde pozitiv la majoritatea dintre aceste afirmații. Se pot asocia. Și este foarte important să înțelegem că această criză care apare în relația dintre părinți și copii este o criză generală. Este o criză a societății, a devenit o criză socială. Se scriu astăzi foarte, foarte multe cărți. Psihologi, sociologi încearcă să ne ajute. Consilieri. Și pe cât vor mai mult să ne ajute, pe atâta se pare că tineretul de azi devine mai rebelios, mai răzvrătit, iar noi ca părinți devenim mai irelevanți și uneori mai incompetenți. Și aș dori în primul rând să vorbesc despre comunicarea dintre părinți și copii. Un prim subiect pe care aș dori să-l abordez în seara aceasta, pentru că primul lucru care se întâmplă atunci când copiii noștri încep să crească, ei care nu ne lăsau să dormim, că trebuia să ne mai povestească ceva sau ne punea să le mai povestim ceva, ei care ar fi fost în stare să stea până la ore târzii gură cască la poveștile noastre din tinerețe, ei care se uitau cu mândrie fiul la tatăl lui și se lăuda la toți colegii lui de școală și spunea, ăsta e tatăl meu, asta este mama mea. Parcă se creează o prăpastie între părinte și copii. Nu știi ce s-a întâmplat. Ești șocat, ești uimit. Mai devreme sau mai târziu, copiii noștri intră într-o asemenea fază a vieții. Unii intră mai devreme în această fază, unii mai târziu. Pe unii îi ține mai puțin, pe alții îi ține mai mult. Este foarte important ca în această fază a vieții să nu se rupă comunicarea între noi și ei. Când s-a rupt comunicarea, când s-a produs o prăpastie peste care nu se mai pot așeza punți, atunci suntem într-o situație extrem de dificilă și se poate ajunge la urmări, la repercursiuni pentru tot restul vieții. În Efeseni capitolul 4, versetul 29, și aici este un aviz atât pentru copii cât și pentru părinți, pentru că lipsește comunicarea și atunci când încercăm să comunicăm, ne rănim. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Cu cât e mai greu de comunicat, cu atâta trebuie să fim mai atenți. Cuvintele ucid. Mi-aduc aminte de niște cuvinte pe care le-am spus odată mamei mele la supărare. Mama mea m-a crescut toată viața ca să ajung păstor. Ea așa a juruit înaintea Domnului, înainte să mă aibă. Dar am trecut și eu prin fazele acelea de rebeliune, de adolescență. Nu pot să uit niciodată cuvintele pe care le-am spus mamei mele. Și multă vreme i-am cerut iertare pentru ele. I-am spus, mai bine nu mă nășteam la voi. În secundele acelea, cred că mama mea ar fi vrut să-mi spună, mai bine nu te aveam. Dar ea nu mi-a spus lucrul ăsta. Foarte mare atenție, dragi copii, ce spuneți părinților voștri și dragi părinți, ce spuneți copiilor voștri atunci când este foarte greu să comunici. Că după ce că e greu să comunicăm, și acea puțină comunicare poate să devină o tolbă cu săgeți care să ne înțepe și să ne distrugă. Există câteva impresii greșite cu privire la comunicarea între părinți și copii. Prima impresie greșită: este normal ca adolescenții să nu comunice cu părinții. E normal. Așa e vârsta. Fals. În orice fază a vieții ai nevoie de comunicare. Ce-mi dovedește mie că e fals? Păi, părinți și copii, că era să zic frați și surori, dar acum să zic părinți și copii. Nu stau cu orele la telefon? Orele stau la telefon. Se închid în cameră și tot auzi zum, 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 zum de acolo din cameră. Au ce povesti. Adolescența este vârsta când se comunică cel mai mult. Un tânăr vrea să comunice cel mai mult. E adevărat că devine o generalitate în societatea noastră să nu fie prea comunicativi adolescenții. Dar nu este normal. Pui întrebarea adolescentului tău: cum a fost la școală? Ok, nimic nou? Nu. Unde te duci? Cu cât pui mai multe întrebări și mai lungi, cu atât primești răspunsuri mai puține, mai scurte, mai deloc. A devenit o criză generală această lipsă de comunicare, dar nu este normală. Nu este normală. E anormală. Există un alt mit, o altă părere falsă, și anume comunicarea nu este de fapt absolut necesară. Ce să tot vorbești? Ce să tot comunici? Ba da, comunicarea este absolut vitală în toate domeniile vieții, în domeniul profesional, în domeniul spiritual, în domeniul conjugal. Fără comunicare nu se poate realiza nimic în lumea și în viața asta. Comunicarea, vorbirea ne-a fost dată de Dumnezeu și ea stă la baza succesului nostru în toate domeniile vieții. Uitați-vă, vă rog frumos, în lumea aceasta, cu cât știi să comunici mai bine, cu cât știi să prezinți mai bine ceea ce ai de spus, cu atât vei avea mai mare succes. Comunicarea este un element vital al vieții. Și adolescenții noștri se confruntă, copiii noștri încep să se confrunte cu niște întrebări majore. Încep să-și pună întrebarea: dacă există Dumnezeu, ce rost are viața pe pământul acesta? De ce simt ceea ce simt? Am vreo importanță în lumea asta? Reprezint ceva pentru cineva? La aceste mari întrebări, copiii noștri vor găsi răspuns. Ei doresc răspuns la aceste întrebări. Întrebarea se pune: de unde? Câteva principii esențiale ale comunicării cu copiii. Niciodată să nu scuzi lipsa de timp. Pentru asta trebuie întotdeauna să-ți faci timp. Pentru un copil care are o întrebare și care dorește să stea de vorbă cu tine, întotdeauna fă-ți timp. Multă vreme eu am crezut că timpul este cea mai bună scuză pentru mine. Stau de vorbă cu așa de mulți oameni, când ajung acasă, tot ce vreau e să mă lase toată lumea în pace. Să nu mai îmi zică nimeni nici păs. Vreau să fiu singur și liniștit, să mă uit pe tavan, cât de alb este. Și cea mai bună scuză a mea e timpul. Mâine, mai târziu. Dacă vine nevastă mea să spun ceva de ceva biluri, las că văd eu mâine. Totdeauna timpul este cea mai bună scuză, cea mai confortabilă. Mă, așa ca un paravan, ca un scut din ăsta, mă păzește de oricine vrea să mă deranjeze. Niciodată să nu folosim timpul ca scuză. Pentru că dacă nu ne facem acum timp, O să ne facem mai târziu mai mult timp. Niciodată să nu considerăm subiectele de discuție cu copiii ca fiind neimportante, banale, puerile. Ceea ce este foarte important pentru copilul meu trebuie să fie extraordinar de important pentru mine. L-a călcat pe picior un coleg, i-a pus piedică cineva, a tras-o de păr cineva. Pentru el, pentru copilul ăsta sau pentru fetița asta e o catastrofă. Și pentru mine trebuie să devină o catastrofă tot așa de mare. Măcar că eu știu că e nimic. În al treilea rând, niciodată nu este prea devreme sau prea târziu ca să începem comunicarea cu copiii noștri. Niciodată nu e prea devreme sau prea târziu. Noastră veți spune, ce să comunici unui copil de 2 sau de 3 ani? Vorbește-i numai. Vorbește-i numai. Am citit într-o carte că marea majoritate a principiilor de viață, principiile esențiale de viață, se stabilesc în mintea copilului înainte de 4 ani. Niciodată nu-i prea devreme și niciodată nu-i prea târziu. Deja are 19 ani, are 20 de ani, dacă n-am făcut-o până acum, nu o fac de acum înainte. Ba da, niciodată nu-i prea târziu să începem. În al patrulea rând, nu te lăsa dezamăgit de insucces. Ai să te duci să încerci cu vorbă bună și n-ai să reușești. Ai să spui, stai jos aici că vreau să vorbesc cu tine și n-ai să reușești. Nu te lăsa. Niciodată să nu te lași dezamăgit de insucces, să spui, nu merge, domne, nu pot să comunic. Cu copilul ăsta nu pot să comunic. Nu, niciodată să nu te lași dezamăgit, să nu te lași păgubaș. Și încearcă metode diferite. Am citit într-o carte câteva întrebări sau afirmații cu care putem începe o conversație cu copiii noștri. M-am uitat la ele și mi-am dat seama că nu am prea folosit asemenea întrebări și afirmații. Și e foarte ușor cu asemenea întrebare sau asemenea afirmație să stârnești interesul copilului de a comunica cu tine. Care a fost cel mai bun și cel mai rău lucru azi la școală? De cele mai multe ori lucruri bune nu ne vor spune, dar imediat dacă au avut vreo neplăcere sau vreo nemulțumire, o să le turuie gura. Ce se mai întâmplă prin cartea aia pe care tot o citești? Ia povestește-mi și mie. Mulțumesc că ai spălat vasele aseară. Arăți veselă. Ce ți-a pus zâmbetul ăsta pe față? De ce ești supărat? S-a întâmplat ceva? Scumpii mei, este foarte important să învățăm mereu metode noi, să descoperim posibilități noi de a surpa zidul acesta de despărțire și a intra în comunicare cu copiii noștri. Inițiativa ne aparține nouă. Și în ultimul rând, un principiu esențial al comunicării cu copiii, învață să comunici. Foarte mulți dintre noi nu avem talentul ăsta de a comunica. Există o falsă impresie că dacă cineva știe să comunice foarte bine de la amvon, știe foarte bine să comunice și în familie sau și în societate. Cel mai mare șoc pe care l-am avut a fost să mă întâlnesc cu unii predicatori care de la amvon sunt superlativi, sunt excepționali. Și în societate și în viața de toate zilele abia pot lega 2-3 vorbe. Fiecare dintre noi, că probabil cineva va spune, păi dacă eu nu sunt predicator, de unde să știu eu să comunic? Nu, să știți că comunicarea nu este monopolul predicatorilor. Fiecare dintre noi putem învăța să comunicăm. Chiar dacă avem 40 de ani și mai mult, putem învăța să comunicăm. Învață să comunici. Gândește-te la lucrul acesta. De fapt, ce intenționăm să transmitem copilului nostru prin comunicare? În primul rând, dorim să comunicăm faptul că dorințele, sentimentele și dezamăgirile lui sunt importante pentru noi, contează pentru noi. Ne interesează ce simt ei, vrem să le cunoaștem dorințele. Ne doare atunci când sunt dezamăgiți. Apoi, vrem să le transmitem prin această comunicare că suntem la dispoziția lor oricând. și în orice problemă. Nu trebuie să alerge după ajutor în altă parte. Ne au pe noi acolo oricând. De asemenea, un lucru foarte important pe care vrem să-l transmitem copiilor noștri prin comunicare, să le explicăm că dacă au camera lor sau au început să aibă lucrurile lor, proprietate personală și spațiul lor, asta nu înseamnă că au libertatea de a ascunde ceva rău sau dăunător. Și chiar dacă ai să ciocăm la ușă, el trebuie să știe, copilul, că ai drept oricând să intri în camera lui și că în familie, în intimitatea familiei, nimeni n-are nimic de ascuns. Suntem una. El nu trebuie să aibă timp să-și dezvolte acest simț al privațiunii. This is my room, asta e camera mea, ce cauți aici? Și cum se adică ce caut? Trebuie să îi se comunice foarte clar. Să transmitem copilului că prin comunicarea cu noi, cu părinții, are numai de câștigat. E în avantajul lui ca și copil să comunice cu noi, mai mult decât în avantajul nostru. O părere falsă pe care o au copiii este: părinții nu ne înțeleg. Nu ne înțeleg. Ei au problemele lor, ei nu știu cu ce ne confruntăm noi. Ei habar n-au ce probleme avem noi. Nu uita, tinere, adolescentule, părinții tăi au fost ca tine. Tu încă n-ai fost ca ei, dar ei au fost ca tine. Au trecut prin aceleași faze prin care treci și tu. Și te înțeleg foarte bine. Nu uita că părintele te iubește mai mult decât oricine, te iubește mai mult decât vecinul care te bate pe umăr și îți dă o bomboană. Te iubește mai mult decât prietenul care îți spune că pentru el ești cel mai important în lumea asta. Nimeni nu-ți dorește mai mult binele decât părintele tău. Fac o paranteză și vă spun un lucru pe care mi-l spunea tata de când eram mic. A zice: ascultă la mine ce-ți spun. Zice: cel mai bețiv și mai nenorocit tată din lumea asta dă sfaturi bune copilului lui. Vrea copilul lui să ajungă bine în viață. Cu atât mai mult un copil al lui Dumnezeu. Un om care îl cunoaște pe Domnul. Aceea, părerea aceasta că părinții nu ne înțeleg, ei nu știu, nu le pasă lor de lucrurile prin care trecem noi. Nu e adevărat. Părintele te iubește, chiar și atunci când nu știe să comunice cu tine prea bine. Să știi că ești asigurat de dragostea tatălui și a mamei tale și îți dorește bine. O altă părere, mai ales în societatea asta, este că părinții sunt înapoiați, habar n-au, nu știu prea multe lucruri. Ei au trăit într-o altă vreme, ei vin de pe o altă planetă. Ăștia nu știu nimic, domne. Păi n-au fost ei la școlile la care am fost noi. N-au învățat ei ce învățăm noi. Vai ce se înșală copiii noștri când cred lucrul ăsta. Nu uitați, părinții au școala vieții. Cea mai mare, mai superioară școală pe care poate să o aibă cineva este școala vieții. Nu uitați că natura umană a rămas aceeași. Așa de răi au putut să fie oamenii în timpul potopului că i-a prăpădit Dumnezeu pe toți, în afară de 8. Și exact așa spune Biblia că vor fi oamenii de răi câteva mii de ani mai târziu, când Dumnezeu va prăbădi lumea aceasta prin foc. Natura umană este aceeași. Mai mult decât atât, nu că sunt înapoiați și nu știu, știu prea bine pericolele cu care voi vă confruntați și caută să vă protejeze. Uneori modul în care încearcă să vă protejeze poate vouă vi se pare abuziv sau brutal, dar să știți că este inspirat din dragostea lor care vă vrea binele. De fapt, există trei mari dușmani ai adolescenților. Noi, părinții, practicăm și ei trebuie să suporte acești dușmani ai lor. Și când punem acești dușmani într-o perspectivă omenească, într-adevăr, ni se par uriași. Dar când îi punem în perspectivă biblică, ne schimbăm impresia. Cei trei mari dușmani sunt predici, porunci și pedepse. Asta este cea mai mare problemă a adolescenților noștri. De câte ori n-ați auzit cuvântul decât să-mi facă teorie? În România noi ziceam teorie. Aici știți că ei nu le mai zic teorie, le zic predici. Că she's preaching to me. He's preaching to me. Predici. Decât să-mi facă teorie, mai bine să-mi dea două palme. Vă aduceți aminte? Eu cam așa credeam. Porunci. Du-te și fă cu tare. Du-te acolo, drege cu tare. Ce tot, spală vasele, fă curățenie. Strânge lucrurile. Și pedepse. Ai greșit, acum te pedepsesc. N-ai voie să mai ieși afară, vin o să îți dau vreo două. Predici, porunci și pedepse. Ascultați perspectiva cuvântului lui Dumnezeu, asta ca să vedeți cât de folositoare sunt astea trei. Nu-s dușmanii voștri, sunt cei mai buni prieteni ai voștri. Și cele mai bune arme, stimați părinți, pe care noi le avem în educarea copiilor noștri, în formarea caracterului lor. De-aia țineți minte, predica, porunca și pedeapsa. Le-ai făcut pe astea trei, nu o să-i placă la adolescent. Deloc, nu o să-ți fie prea bun prieten, dar mai târziu o să-ți mulțumească. Nu o să-ți placă acum că-ți ține predici, că-ți dă porunci și că te pedepsește. Nu o să-ți placă, dar mai târziu ai să-ți spui mersi mamă, mersi tată, că bune au fost. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe, capitolul 1, de la versetul 1. Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel. Pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați, neîncercați, că la 17-18 ani ești neîncercat, nu ești pregătit pentru viață, ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului cunoștință și chibzuință, să asculte însă și înțeleptul, adică și ăla care crede că le știe pe toate, și își va mări știința, și cel priceput, și va căpăta iscusință pentru prinderea înțelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înțelesul cuvintelor înțelepților și al cuvintelor lor cu tâlc. Frica Domnului este începutul științei, dar nebunii nesocotesc înțelepciunea și învățătura. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale, căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. Trăim într-o vreme în care tinerii noștri încearcă să se împopoțoneze, să-și pună lanțuri, să-și pună, parcă arată mai interesant. Vrei lanț? Vrei bijuterii? Și coroană pe cap îți punem. Învățăturile și îndrumările sunt cunună pe cap și lanț de aur la gât. Le vrei? Ascultă de mama și de tata. Nu zice, lasă-mă cu predicile. Pentru că ignorându-le, Biblia spune că devine bun, pentru că ne socotești înțelepciunea și învățătura, adică ai impresia că te plictisește. Ia pune-ți mintea să înțelegi odată ce-ți spune mama și tata. Măi, dar care e rațiunea? De ce spune mama așa? De ce spune tata așa? Și ai să vezi că vei înțelege niște lucruri adânci ale vieții. Nu vreau să vă spun de câte ori au venit la mine tineri care mi-au spus, frate Cristi, regretăm, am ajuns unde am ajuns pentru că n-am ascultat de mama și de tata. Când e vorba de școală, chiar când e vorba de căsătorie, în toate punctele de vedere, în toate aspectele vieții, să știți că Dumnezeu nu onorează neascultarea de părinți. Nu onorează. Ei, vorbim de predici, ascultați-le cu nesați. Acum cât vi le mai pot ține. Pentru că mai târziu ai să le vrei și n-ai să le ai. Porunci. Proverbe, capitolul 6, de la versetul 6 la 11. Asta vrea să facă mama și tata din tine, om. Să fii productiv, să realizezi ceva în viață. Du-te la furnică, leneșule. Uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Ea n-are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân. Totuși își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului. Până când vei sta culcat, leneșule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi. Și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Ce înseamnă poruncile astea? Scoală-te, du-te la cumpărături, du-te și... Te scoală din pat ca să înveți să fii vrednic în viață, să faci ceva cu viața ta. Poruncile și instrucțiunile sunt vitale pentru viața copilului. Ai se da responsabilități de la cea mai fragedă vârstă. Este tragic să observăm în vremea noastră adolescenți care nu fac nimic cu viața lor, deși au tot ce le trebuie. Se scoală după prânz, se culcă după miezul nopții, nu realizează nimic. Mi-aduc aminte de un tânăr care a mers la școală și ceilalți îl cam înțepau că lucrau și aveau bani și ăsta era pârlit, n-avea bani, s-o ducea la școală omul. Abia reușea să plătească școală. Însă de vorbă cu el odată. Și tânărul ăsta m-a învățat pe mine un principiu extraordinar. Mi-a spus așa, zice, frate Cristi, zice, cam râd ăștia de mine, că zice, ei au bani, umblă cu mașini mai buni, eu umblu cu un jonc, ce a putut și tata și mama să-mi cumpere. Deci mă duc la școală. Știi de ce? Pentru că peste vreo 4 ani de zile, deci ideea este că dacă te duci la școală, toată lumea se distrează de nu mai poate, iar tu ești un nefericit, care stai și te plictisești în clasă acolo. Să-i asculți pe aia cum îți predă ție lecțiile. Dar știu un lucru. După 4 ani de zile, nici ăștia nu s-au distrat cu nimic. Că trebuie să plece dimineața la lucru, vin seara, sunt rupți de oboseală și abia cad pe pat. Se odihnească până a doua zi. După 4 ani de zile, ei sunt tot acolo. În vreme ce eu m-am realizat. Am o diplomă, îmi iau un serviciu bun și o să ajung și eu să am bani. Și încă o să am mai mulți ca ei. Și o să am mintea mai deschisă. Am stat și m-am gândit, zic, bravo ție, du-te fă-ți școala, puiule. Și dacă după ce ți-ai terminat școala, ți se pare că mai mulți bani faci dacă îți deschizi un business, deschide-ți, dragă, dar du-te la școală, fă ceva cu viața ta. Iubește poruncile astea care te scot din lenevie, din starea asta de inactivitate. Pentru că nu vei ajunge sărat. Omul vrenic e un om care se realizează în viață. Munca, zicea cineva că nu te înnobilează, că dacă te înnobilau, o luau nobilii. Permiteți-mi să vă spun că prima pătură într-o societate care decade din punct de vedere moral și care își pierd nobilitatea, este pătura aia de oameni care nu mai produce nimic, care nu mai face nimic. David a căzut în păcat atunci când n-a mai făcut nimic, când nu s-a mai dus la luptă. Generația tânără de astăzi ajunge la imoralitate și la lucruri grele datorită faptului că are prea mult timp. Nu le mai dă nimeni nimic de făcut sau nu mai are nimeni curajul să le dea nimic de făcut. Fac o paranteză aici, înainte de a vorbi de pedepse și includ la asta și predicile și poruncile și pedepsele. Dragi părinți, o mare problemă cu care noi ne confruntăm este că la un moment dat un copil, un adolescent, poate să devină atât de amarnic încât să ne scârbim și să ne săturăm și să zicem, domne, nu mai am energie, nu mai pot, domne, nu mai, gata, îl las în plata Domnului. Niciodată să nu cedezi. Caută puterea aia în tine, caută resursele alea, roagă-te la Dumnezeu să-ți dea putere. Nu îl lăsa niciodată. Și dacă azi nu te ascultă, ia-l și mâine în primire. Și fă-o până când stă sub acoperișul tău. Nu te lăsa, nu ceda. Că dacă ai cedat, l-ai nenorocit și l-ai distrus. Luptă-te cu dinții până când îi dă Dumnezeu minte și lumină în cap. Nu te lăsa. Așa cum trebuie să stăruiești în viața de rugăciune și în relația cu Dumnezeu, așa trebuie să fii de stăruitor în viața de familie, să nu cedezi până la ultima suflare. Pedepsele. Oleu, pedepsele nu ne plac. Cum zic ăștia la școală, că nu mai are self-esteem, nu mai are respect de sine dacă îl pedepsește. Se simte călcat în picioare. Ascultați aici. Proverbe, capitolul 19. Băi, sunteți supărați pe bine? Stăm de vorbă peste vreo 10 ani. Proverbe 19, de la 18 la 20. Pedepsește-ți fiul, căci tot mai este nădejde. E o paranteză, dar nu dori ca să-l omori. Cel pe care îl apucă mânia, trebuie să-și ia pedepsa, căci dacă îl scoți din ea, va trebui să mai faci odată lucrul acesta. Ce înseamnă asta? Înseamnă că mai devreme sau mai târziu trebuie să-i dai pedepsa. Dă-i acum, când e fraged și s-ar putea să nu mai trebuiască altă dată. Predici, porunci și pedepse, marii noștri dușmani, dar care sunt metode de comunicare prin predicile noastre, prin ceea ce le spunem copiilor noștri, prin învățăturile pe care le dăm, le comunicăm adevărul. Prin poruncile noastre le comunicăm un stil de viață, un mod de trăire. Și prin pedepsele noastre îi corectăm. N-am abordat toate lucrurile referitoare la comunicare, dar măcar câteva, dacă reținem și dacă începem să le punem în practică, ele ne vor fi foarte folositoare. Aș vrea însă să revenim mai adânc în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem principiile divine educaționale ale relației părinte-copil. Modelul nostru în a educa copiii trebuie să fie Dumnezeu. Dumnezeu este Tatăl nostru. Și în Evrei, capitolul 12, versetul 7, Apostolul Pavel spune: Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Între noi și Dumnezeu e o relație tată-copil, părinte-copil. Și aceleași principii pe care le folosește Dumnezeu în a ne crește și a ne educa pe noi ca și copii ai Lui, trebuie să fie principiile pe care noi le folosim în creșterea și educarea copiilor noștri. Ceea ce este uluitor este că Dumnezeu se folosește de câteva principii, eu am găsit 7, care merg în contrast. Sunt de fapt niște contraste. Noi oamenii avem tendința să cădem în extremă, să alegem o extremă sau alta. Nici o extremă nu e bună în viață. Ascultați care sunt cele 7 contraste pe care le folosește Dumnezeu în creșterea și în educarea noastră ca și copii ai Lui. În primul rând, contrastul dintre principii și preferințe. Principii și preferințe. Dumnezeu ne spune: asta e legea, astea sunt principiile, astea trebuie să le respectați, dar în același timp ne dă și nouă libertatea să avem unele preferințe. Sunt lucruri pe care nu le putem muta, nu le putem schimba, alea trebuie să le respectăm ca o lege. Dar există lucruri în care Dumnezeu ne dă un pic de libertate de a alege. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Iosua, capitolul 1, primele 9 versete. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise: robul meu Moise a murit, acum scoală-te, treci Iordanul acesta tu și tot poporul acesta și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Și acum ascultați ce îi spune: întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Adică respectă principiile. Ăsta e principiul. Și principiile nu le poți călca. Atunci când ai călcat principiul, e dezastru. Nu vei izbuti, nu vei reuși, nu vei fi binecuvântat. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Ei, și acum ne uităm la Iosua și zicem, robotul Iosua, care trebuie să respecte în amănunt tot ce zice Dumnezeu. El n-are niciun pic de libertate, el este ca un robot încorsetat care nu mai respectă principii. Nu! Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te, nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău, dacă tu respecti principiile, este cu tine în tot ce vei face. În tot ce vei face. Stau și mă gândesc la libertatea pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Iosua. Atâta vreme cât el respectă principiile. Tot ce vei face, oriunde vei merge, orice cuvinte vei rosti, câtă vreme tu respecti principiile, ai libertatea de a alege. Uitați-vă, noi am venit în America. Foarte mulți au făcut din venirea în America o problemă de dacă Dumnezeu îi lasă să meargă sau dacă Dumnezeu îi trimite acolo. Eu aș vrea să vă spun, pentru mine și familia mea nu a fost o problemă de a mă fi trimis neapărat Dumnezeu. Deși ne-am rugat Domnului pentru asta. Dar eu am considerat că dacă voi fi credincios și dacă vom respecta poruncile lui Dumnezeu și principiile lui Dumnezeu, oriunde ne ducem în lumea asta, Dumnezeu va fi cu noi. Și dacă am ales să merg într-o altă țară, am putut să ajung aici? Eu cred că Dumnezeu mi-a deschis calea și mi-a deschis calea tuturor. Unii dintre noi au trecut prin mari pericole. Au luat mari riscuri ca să ajungă în țara aceasta. Și eu cred că Dumnezeu i-a păzit. Nu că Dumnezeu a zis, tu trebuie să mergi acolo sau tu trebuie să stai în partea cealaltă. Ne-a lăsat și la latitudinea noastră. Ne-a lăsat să ne exercităm și preferințele și dorințele noastre. În ceea ce privește căsătoria, cuvântul Domnului spune, fiecare să căsătorească cu cine alege el, dar în Domnul. Dacă ai respectat principiul în Domnul, e din biserică, e pocăită, e credincios, iei pe cine vrei. Iată cum acționează Dumnezeu, principii și preferințe. Ne dă principiile să le respectăm, dar există domenii în care ne lasă să ne exercităm și noi preferințele și dorințele noastre. Atâta vreme cât respectăm principiile, la fel. În educația copiilor trebuie folosit acest contrast. Principiile să fie respectate și dacă sunt respectate, ce culoare vrei, tată, să-ți faci camera asta? Verde, verde ți-o faci, dragă. V-am dat un exemplu pueril. Există domenii în care trebuie să lași un pic de latitudine. Trebuie să lași un pic și la preferința copilului, să nu se simtă robotizat. Dar numai dacă respectă principiile. În al doilea rând, pretenții și providență. Sunt foarte mulți copii care vor numai să li se dea. Să-i pui la dispoziție tot și să n-ai nicio pretenție la el. Să-l lași în pace. Face ce vrea, dar tu să-i dai mașină, bani, tot ce trebuie. Pune-i la dispoziție, dar să n-ai nicio pretenție. Ascultați, în 2 Petru, capitolul 1, versetele 3 la 11, Dumnezeiasca lui putere, că vorbim de Dumnezeu, modelul de tată, ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Purtarea lui de grijă, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești. Dar acum ascultați, de aceea dați-vă și voi toate silințele. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne pune la dispoziție totul, dar Dumnezeu are și pretenții. Există pericolul în vremea aceasta să fim foarte buni purtători de grijă ai familiilor noastre, dar să nu pretindem nimic. Trebuie să existe niște pretenții în familie. Pretenții și providență. Apoi, în al treilea rând, pedeapsă și penitență. Ce înseamnă asta? Dumnezeu ne pedepsește, dar ne și iartă, ne dă și milă și har, ne dă posibilitatea să ne întoarcem și să ne pocăim. În 2 Samuel, capitolul 12, versetele 13 și 14, David a zis lui Natan: am păcătuit împotriva Domnului. Și Natan a zis lui David: Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Atunci când copilul vine și își cere iertare, iartă-l. Acum, în paranteză vorbind, mama avea o vorbă. Am zis că mă mai dau și pe mine de exemplu. Nu credeți că am fost prea perfect sau părinții mei au fost prea perfecți. Când ziceam iartă-mă, zicea: să te ierte Dumnezeu, eu te pedepsesc. Și mă trimitea să mă rog să mă ierte Domnul. Acum mi-a prins bine pedeapsa de fiecare dată. N-aveți nicio grijă, nu mă plângeți prea tare. Dar în familie trebuie să existe și pedeapsă. Dumnezeu ne pedepsește pentru că ne iubește ca pe fii, dar în același timp acceptă dorința noastră de îndreptare și cuvintele noastre de pocăință. Ne dă și har, și milă, și îndurare. În al patrulea rând, prestanță și prietenie. Ce înseamnă asta? Dumnezeu are oarecare distanță. Nu ne putem trage de șireturi cu El. El trebuie respectat, Dumnezeu. Are o prestanță în relația cu noi. Dar în același timp este și prieten cu noi. Ascultați, în Iacov, capitolul 2, versetele 21-23, Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită. Astfel s-a împlinit scriptura care zice: Avram a crezut pe Dumnezeu și s-a socotit ca neprihănire. El l-a respectat pe Dumnezeu, l-a ascultat pe Dumnezeu, l-a considerat pe Dumnezeu Dumnezeu. Dar ascultați, și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a putut trece pe lângă el ca să pedepsească cetățile imorale, fără să stea de vorbă cu el, fără să împărtășească cu el planul pe care îl avea. De aceea, preiubiților, trebuie îmbinat această prestanță, trebuie ținut oarecare distanță, nu trebuie să se tragă copilul de șireturi cu noi toată ziua, bună ziua. Trebuie să știe de respect, dar în același timp și de prietenie. E să fie o balanță între acestea. Iată Dumnezeu cum le balansează. Apoi, în al cincilea rând, patronaj și parteneriat. Da, Dumnezeu este șeful, ne patronează, dar în același timp lucrează în parteneriat cu noi. Spune în 1 Corinteni, capitolul 3, primele versete: cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteați suferi și nici acum chiar nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Când unul zice: eu sunt al lui Pavel și altul: eu sunt al lui Apollo, nu sunteți voi oameni de lume? Cine este Pavel și cine este Apollo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu. Lucrarea asta îl are ca patron pe Dumnezeu. El e patronul, el e șeful, el e proprietarul. Dar ascultați ce spune în versetul 9: căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Iată cum Dumnezeu îmbină, în primul rând, poziția lui de patron, dar ne face pe noi partenerii lui. Îmbină aceste două extreme, de patronaj și de parteneriat. În al șaselea rând, provocare și protecție. Există un termen în limba engleză, overprotective. Atunci când un părinte își protejează copiii în mod obsesiv, aproape că nu le permite să vadă nimic din realitatea lumii acesteia, ca nu cumva să-i afecteze. Mai devreme sau mai târziu vor avea de-a face cu această realitate a lumii. Și în Evanghelia după Marcu, în capitolul 6, versetele 45-52, Biblia spune că Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie și să treacă înaintea lui de cealaltă parte spre Betsaida. În timpul acesta, el avea să dea drumul norodului. I-a provocat, i-a trimis pe apă, cu corabia. Și atunci s-a dus să se roage în munte. Când s-a înserat, corabia era în mijlocul mării, iar Iisus era singur pe țărm. A văzut pe ucenici că se necăjesc cu vâslirea, căci vântul le era împotrivă. Și între a patra strajă din noapte a mers la ei umblând pe mare și voia să treacă pe lângă ei. Când l-au văzut ei umblând pe mare, li s-a părut că este o nălucă și au țipat. Pentru că toți l-au văzut și s-au înspăimântat. Iisus a vorbit îndată cu ei și le-a zis: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Apoi s-a suit la ei în corabie și a stat vântul. Ei au rămas uimiți și înmărmuriți, căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită. Nu uitați că Petru însuși a umblat pe mare, Domnul l-a provocat, vino! Doamne, cheamă-mă, vino! Când a mers pe mare, l-a provocat să se întâlnească cu realitatea, cu valurile, a început să se afunde și atunci i-a întins mâna. Ei, exact la fel cum Dumnezeu procedează, așa trebuie să procedăm și noi. Provocarea de a le da anumite responsabilități copiilor, de a-i face să vadă lumea aceasta reală și să meargă pe valurile ei, dar să fim întotdeauna gata să le întindem mâna, să nu se scufunde, să nu-i răstoarne furtunile și valurile. Este vorba de provocare și protecție în același timp. Și în al șaptelea rând, performanță și părtășie. În Evanghelia după Luca, în capitolul 15, poate cea mai frumoasă pildă a Scripturii, pilda fiului risipitor, există două expresii extraordinare. În versetul 29, fiul mare îi spune tatălui său: eu îți slujesc ca un rob de atâția ani. Asta este performanță. În versetul 31, tatăl spune: fiule, tu întotdeauna ești cu mine. Ați observat ce a văzut fiul? Performanța. Ți-am slugărit. Am fost un rob. Am făcut tot ce mi-ai cerut. Tatăl n-a văzut asta. Tatăl a spus: ești cu mine, te am lângă mine. Tatăl a văzut părtășia, fiul a văzut performanța. E bună și performanța, că celălalt s-a dus, exact cum a spus el, ca un destrăbălat și i-a mâncat averea cu femeile desfrânate. Dar acum s-a întors și s-a întors căit și pocăit. Și tatăl a prețuit la momentul acela părtășia, performanța e foarte bună, dar fără părtășie, fără legătură, fără intimitate, nu are valoare. Dragii mei, vreau să recapitulez numai principii și preferințe trebuie stabilite în familiile noastre și cu copiii noștri, principiile care trebuie respectate. Și ca părinți trebuie să avem înțelepciunea să știm și lucrurile în care să dăm un pic de libertate copiilor, să spunem: uite, aici poți tu să alegi, uite, lucrul ăsta poți tu să-l decizi, uite, aici e preferința ta, cum îți place ție, dar cu condiția că respectă principiile. La ora la care îi spui să vină acasă, să vină acasă, ce are voie să citească, să citească, ce nu, nu, unde are voie să meargă, să meargă unde nu, nu. Când ți-a respectat principiile, atunci alegi lucrurile în care dai un pic de libertate de decizie și îl înveți în felul acesta să și decidă în viață. Apoi, pretenții și providență. Îi pui la dispoziție tot ce are nevoie, dar îi pretinzi. Trebuie să ai un standard înalt. Dumnezeu are pretenții înalte de la noi. Ne-a dat tot ce ne trebuie, dar pe urmă pretinde. Deci, pretenții și providență. Apoi, pedeapsă și penitență. Copilul trebuie pedepsit, să știe răul rău și este și o metodă prin care este prevenit răul acesta în viața lui, dar în același timp penitență. Învață-l să știe să-și ceară iertare, învață-l să știe să se corecteze și să ceară și îndurare și oferă și îndurare. Apoi, prestanță și prietenie. Fii tată, fii mamă, îi permite să se tragă de șireturi, să spună orice și oricând și oricum, să existe o anumită distanță, să existe un anumit respect, dar în același timp, fii prieten. Deschide-te și fă-l să se simtă bine în prezența ta ca părinte. Patronaj și parteneriat. Tu ești șeful, tu comanzi, dar poți să instaurezi un climat de colaborare. Hai să facem împreună. Tu ai decis să se taie iarba, ăsta este patronajul, la mine în casa asta se taie iarba, dar spui, hai să facem împreună lucrul ăsta. Găsește lucruri pe care să le faci împreună, să se simtă partener cu tine. Provocare și protecție. La un moment dat va trebui să se obișnuiască cu viața reală, crudă și grea. Fii întotdeauna un metru în spatele lui, gata să-l prinzi, gata să nu-l lași să se scufunde în nimic, nicio problemă și nicio furtună a vieții. Și apoi, performanță și părtășie. Prețuiește tot ceea ce realizează copilul tău în viață. Dar nu uita că cel mai prețios lucru este părtășia, dragostea aceea care rămâne peste ani și după ce s-a căsătorit, și după ce e la casa lui. Întâlnirile acelea dulci și relația aceea de intimitate și de părtășie. Cu ajutorul Domnului, joia viitoare vom vorbi despre problemele unei generații unice. Și vom încerca să abordăm problemele, crizele cu care se confruntă tinerii din vremea de astăzi. Presiunile care sunt puse asupra lor de o lume murdară, de o lume pierdută. Și vom încerca să le explicăm care este motivul pentru care trebuie să ne asculte și să se păzească de toate aceste lucruri pentru ca să-și protejeze viitorul, problemele unei generații unice. Aș vrea să vă spun, în paranteză, generația aceasta a copiilor noștri este o generație unică în istorie. Niciodată de când există lumea, n-a existat o generație expusă la mai multe presiuni, în postura de a comite mai multe fără de legi, în postura de a se distruge pe ea însăși, ca generația aceasta. Generația aceasta are nevoie de învățătură, are nevoie de protecție, are nevoie de agresivitatea noastră în a-i smulge din pericolele spirituale ale societății în care noi trăim. Haideți să ne ridicăm cu toții în picioare.